Nehemia 6 vanaf vers 1 tot 4. En toe Sanballat en Tobia en Gesam die Arabier en ons ander vyande verneem dat ek die muur gebou het en dat daar geen skeur in oorgebly het nie, alhoewel ek tot die tyd toe geen deure in die poorte gesit het nie, laat Sanballat en Gesam my weet, kom laat ons by mekaar kom in een van die dorpe in die laagte van Ono. Maar hulle het gemeen om my kwaad aan te doen. Toe stuur ek boodskappers na hulle om te sê, ek doen 'n groot werk, sodat ek nie kan afkom nie. Waarom moet die werk ophou, sodra ek dit verlaat, om na julle af te kom? Nog 4 keer het hulle op dieselfde manier na my gestuur, en ek hulle op dieselfde manier geantwoord. En dan vers 15 en 16, En die muur is voltooi op die 25ste van Elul in 52 dae. En toe al ons vyande dit hoor, het al die nasies rondom ons bevrees geword en neerslagtig gevoel. En hulle het erken dat hierdie werk deur onsse God gedoen is. Wonderlik die getuienis wat Nehemia daar gee. Hierdie werk is deur die Here gedoen. Wonderlike werk in 52 dae. En maar terwyl ek nou die stukkie gelees het en voorberei het, toe dink ek vir myself net die situasie. Ek probeer myself toe nou maar indink in die situasie. En terwyl Nehemia hulle ernstig met doelgerigtheid gebou het aan hierdie mure, was daar groot oppositie geweest. Die vyand wou so graag gehad het dat hierdie mure nie moes voltooi geword het nie. En hulle sou enigiets in hulle mag gedoen het. Hulle was so die Engels sal sê, persistent gewees om hierdie werk te stop, wat daar gedoen is. En hulle sou enig iets gedoen het. En toe dink ek van myself, maar is dit nie dieselfde prentjie wanneer 'n kind van God aan die mure van sy of haar lewe bou? So elkeen is ons besig om aan die mure van ons lewe te bou. Bou op die rots, soos die Here sê. Van kleins af hoor ons, of leer ons daai koortjie, of sing ons daai liedjie, van die dwaase man wat sy huisie op die sand bou. Wonder hoeveel keer het ek dit gesing in my lewe. En die wyse man wat sy huis op die rots bou. En die rots is die Here Jesus. Maar toe dink ek, soos ons nou elkeen maar besig is om ons lewe te bou, eenvoudig, as ons maar as kind van God besig om die mure van my geestelike lewe te bou, baksteen vir baksteen. En met die Here se help sal dit sekerlik nie sukkel gaan nie. Nie soos om daar nie nou sê, hy kan nie een baksteen op die ander een sit, die Here help vir ons, en ons bou daai mure, en ek dink nou terug in my eie getuienis, en ek dink my niggetjie sit nou hier voor, die bakstene wat ons gebou het, heel in die begin van ons geestelike lewe, ek onthou dit nog, hoe ons saam gebid het oor ons roeping, dit wat die Here vir ons gedoen het, die bakstene gelê het van ons roeping, om 'n getuie vir die Here Jesus te wees, en die bakstene wat daar gebou en geweet teen daai bakstene gaan al baie verwerping wees. Die wêreld wil tog sekerlik nie sien dat 'n jong mens sy lewe bou op die rots van die Here Jesus Christus nie. En ek het gedink om daai sement tussenin nat te maak moes almal baie trane gewees het. Daar in die sitkamer waar ons saam gebid het. En vanoggend het ek vir Jan gesê, ons harte was brandende gewees. Ons wou die wêreld vir die Here Jesus wen. En die trane het gevloei om daai bakstene te benat, sodat dit stewig staan aan ons geestelike lewe. Maar die wêreld haat dit. Die wêreld wil so graag hê dat ons fondamente moet in mekaar val. Hulle wil so graag hê die mure van ons lewe moet in mekaar val. En net soos die teenstand wat hierdie mense gehad het. Want jy weet, 'n stewige fondasie op die rots van die Here Jesus Christus wys die wêreld se sandfondamente uit. Dis die laaste ding wat hulle wil sien. Hulle wil nie hulle eie sandfondamente sien nie. In Esra, oor dieselfde gedeelte op dieselfde tyd, aan hoofstuk 4 vers 4 sê die woord van die Here, toe die volk van die land die hande van die volk van Juda laat verslap en hulle afgeskrik om nie te bou nie. Die wêreld wil nie hê dat 'n kind van God moet bou nie. Nehemia, selfde hoofstuk wat ons nou gelees het vers 9, want hulle almal wou ons bang maak en het gedink hulle hande sal die werk laat lê sodat dit nie gedoen word nie. En toe kom die vraagie by my, hoe lyk my en u lewe? Is daar daardie aanval op my lewe? Kan ek vandag sê, ek is omring met mense wat probeer om kompromie in my lewe in te bring, wat so graag wil hê dat ek kompromie moet aangaan met die wêreld. En is ek dalk geneig om in te gee op daai versoekings? Dis miskien 'n ander vraag. En die versigtigheid en die waarskuwing in 2 Korintiërs 11 wat ek raak gelees hier vers 3. Maar ek vrees, sê Paulus, maar ek vrees dat net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. Dis wat die vyand besig is om te doen of probeer doen in ons lewe. Terwyl ons bou aan die mure van ons lewe, probeer hy net soos die slang Eva versoek het, probeer hy om ons vrymoedigheid en ons opregtheid teenoor die Here Jesus Christus te steel by ons. Nou ek weet nie as jy nou ingery het samekoms toe net so eentjie uit as mens nou so links draai deur om Sluisie en dan sou jy net so aan die linkerkant ek seker jy het al 'n huisie gesien so 'n huisie wat gebou is met padtekens, padborde. Jy moet tog as jy wegry môre middag maak 'n punt daarvan en kyk bietjie na die huisie. Ek en William het nou dag daar gestop. Nou neem ek nou die splinting nuwe 3 reeks BMW wat reg langs hierdie huisie staan af. En as jy verdwaal het hierna toe natuurlik, dan weet jy nou hoekom hy die padborde vir sy huis gebruik. Maar toe ek nou later na die foto's kyk, toe dink ek by myself, wat staan op my lewe geskrywe? As die mense in die wêreld na my toe kyk, wat sou hulle sien staan geskrywe? Op sy huisie staan na Belfast reguit aan, Witbank links. Maar wat staan op my? Wat staan op my huisie geskrywe? Wat staan op my lewe geskrywe? Terwyl mense na my kyk. Om Hattie de Villiers ook verslind enig iets wat ek van hom, wat hy geskryf het of gesê het, ek is besig met sy dagboek en hy het hierdie woorde geskryf om Hattie sê, my openbare en verborgen lewe moet 'n brief wees vir almal om te lees, vooral vir die wat nooit die Bybel lees. Kan ek het weer vir u lees? My openbare en verborgen lewe moet 'n brief wees vir almal om te lees, vooral vir die wat nooit die Bybel lees. En toe kom het by my op, die mense hou ons dop. Kind van God, die mense hou ons dop. Ek en my boetie praat nou die dag so, ouma Waggie sit daar agter, oupa Waggie het vertel toe, hy daar na by die Meiringspoort groot geword, en de rest, en hy het een keer vertel, en my boetie vertel my dit nou, hy het nou vir my boetie vertel van een dag na vloed daar deur Meiringspoort is, toe tel hy een mankie met vissies op, ek weet ouma sal seker die storiekie ken, maar toe tel hy een mankie onder die brug met visse in op, En my boetie, toe ons nou so sit en praat, sê, hy wonder nou, wat het oupa nou eintlik gedink? Wat het nou deur sy gedagtes gegaan, toe hy dit nou optel? En jy weet, toe ek so rukkie later, toe dink ek by myself, maar, wat sal die mense optel van my lewe? As God iets moet toelaat oor my lewe, om deur my lewe te spoel, wat sal uitspoel aan die ander kant? Wat sal mense optel van my lewe aan die ander kant, wat die uit my hart uit sal kom? Miskien laat die Here 'n verskriklike ding oor my pad kom. Wat sal u uit my hart uitkom? Of anders ek, dink ek vanmiddag daaraan, as die Here ons in herlewing sou besoek vanmiddag en die Gees van God sal op ons neerdaal in hierdie saal en ons sal gebroken voor God wees. Wat sal ek moet bely? Wat is die binnekant in my hart vanmiddag? Wat niemand van weet nie. Ek sit vanmiddag so kyk ek nou ek miskien van die Gerike maar noem kamer nommer 8 het so 'n kraak in die muur. En die deur kan nou nie meer toe gaan daar nie, so dis hoe kom my kamer nou so netjies is, want die deur kan nie toe gaan nie. Maar toe dink ek vir myself, as die krake in my lewe begin wys, wat sal mense sien aan die binnekant? As die fondasie van my lewe begin verbrokkel, wat sien mense hier binnekant in my hart? Ek is besig om Hooglied te lees in my stilte tyd, en dit was my kosbaar gewees op Bible College, mevrou Trotsky sit daar agter, sy het vir ons Hooglied gegee, en ek was nie die beste student gewees nie, maar dikwels daarna, as ek het gelees het, het raak vir my meer en meer kostbaar. Die hele beeld van hierdie bruid van die Here Jesus Christus, en haar soeke na die Here Jesus, soos dit uitgebeeld word, en ek wil graag met 'n paar versies vir u lees, in hoofstuk 5, en ek het dit vanoggend gelees, sal sommer dit lees, jy hoef nie soontoe te blaai nie, Hooglied 5 vers 2 tot 6, Ek het geslaap, maar my hart het gewaak. Dis nou die meisie wat voorstel, die bruid van die Here Jesus. Ek het geslaap, maar my hart het gewaak. Hoor my beminde klop. Maak vir my oop, my suster, my vriendin, my duif, my volmaakte. Want my hoof is vol dou, my haarlokke vol nagdruppels. Ek het my kleed uitgetrek, hoe kan ek dit weer aantrek? Ek het my voete gewas, hoe kan ek dit weer vuil maak? Maar my beminde het sy hand deur die deuropening gesteek. Toe het my binneste oor hom in beroering gekom. Ek het opgestaan om vir my beminde oop te maak, terwyl my hande drup van mirre en my vingers van vloeiende mirre op die handsvassels van die grendel. Ek het vir my beminde oopgemaak, maar my beminde het weggedraai, verbygegaan. Ek het my besinning verloor toe hy gespreek het. Ek het na hom gesoek, maar hom nie gevind nie. Ek het na hom geroep, maar hy het my nie geantwoord nie. En die hele beeld wat dit so kosbaar uit raas as ek ruik en lyk soos die wêreld, soos sy en gelyk het en geruik het na Salomo se tempel. Toe die Here Jesus aan haar deur kom klop en sy maak die deur vir hom oop en hy ruik die wêreld aan haar. Toe sy weg, toe draai hy weg en sy het hom geroep en hy het haar nie gehoor en geantwoord nie. En toe kom dit maar weer in my hart vanmiddag, is dit miskien hoe ek en u lyk? Ryk en lyk ons miskien soos die wêreld? En nou probeer ons maar die wêreld wegsteek, maar as die Here Jesus aan die deur van my huis, van my geestelike huis kom klop, wat sien hy daar binnekant? As hy die deur so op 'n skreefie sou oopmaak. Nou oupa en ouma het altyd hulle lewe lank maar in spoorweghuisies gebly en nou dag toe praat ek in my boetie weer oor dit nou spesifiek. My broer is ek sou nogal sê 'n bekwame bouer wat homself geleer het. Maar toe praat ons nou oor spoorweghuise en hier sal nou saam met my stem, dis nog altyd die netjieste geboue gewees. Nooit kan mense 'n fout vind as mense 'n spoorweghuis sien, dan weet hulle sommer dis 'n goeie huis gewees. En ons praat toe nou daaroor was dit Esland Park waar hulle bekwaam gemaak is hierdie bouers. En toe dink ek nou net wat om Daniël nou vanmiddag gesê, daar's nie brouwerk geduld nie. Geen brouwerk geduld nie. Daai huise is perfek. As jy daai spoorweghuise, ek nou dag daar in Leidenburg sit ek daar op die stasie en ek bekyk daai gebou, dis perfek gebou, presies gebou. Toe dink ek so hoe die lewe van 'n Christen te wees. Daar hoort nie fout in gevind te word as iemand van naderby na my lewe sou kyk nie.